Ongietorri Norteko Ferrokarrilera.
Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
Kaixo denoi, ongi etorri zientzia ebulgazioaren ordu honetara. Elhuyar Fundazioak egiten du saio hau zuretzat Euskadi Irratiaren sintonian. Ni Guillermo Roa naiz. Ezagutzen alduzu Alan Turing. Aste honetan 100 urte izango dira jaio zenatik. Turing 20. Mendeko zientzialaria handienetako bat izan zen, matematikaria, informatikaria, filosofoa neurri batean, oso ikertzaile fina eta ate asko ireki zituena. Informatikaren aita deitu zaio eta adimen artifizialaren ideiaren aitzindaria. Bere ekarpena zientziaren barruan harrigarria da eta bere bizitza zientziatik kanpo penagarria. Homosexuala zen eta horrek arazo handiak ekarri zizkion 20. Mendearen erdialdeko Ingalaterran. Pozoituta hiltzen, seguru asko bere buruaz beste eginda. Zientzialaria handi horren bizitza eta lanari buruz asko daki Euskal Herriko Unibertsitateko Jesus Ibáñez informatikariak. Arekin hitz egingo dugu luze Alan Turingi buruz gaur. Gainera, zenbakiei buruzko seria bukatu behar dugu. Urte osoan zehar aritu gara zenbakiei buruz hitz egiten eta, bueno, bukatzeko, zenbaki konplexuen kontuak aipatu behar ditugu. Beti bezala, Nahikari Blanco etorriko zaigu horretarako. Eta ordunaldiaren azken aurreko astea zere hitz egin behar dugu. Ia prest gaude erditzeko. Baltzen Rembrandt argazkilari ona. Ia ziur baietz. Rembrandt oso ona zen, asko zekien argiari buruz eta irudiaren konposizioari buruz. Ederki aukeratzen zituen modeloak eta bazekien nola gidatu ikuslearen begia behar den puntura. Artista hutsa zen, irudien munduan onena. Beraz, argazkilari ezin hobea izango zen, ezta? Arazo bakarra da 1650. Urtean ez zegoela argazki makinarik. Baina horrelako anakronismoak ez dira benetako arazo bat izaten, ba, kasu guztietan. Alan Turingek adibidez, ez zuen ordenagailurik eta begira, informatikaren oinarria jarri zuen. Zergatik etzen izango orduan Rembrandt munduko argazkilaririk onena? Aurten ospatzen dugu ez dakit, Alan Turing matematikaria duela 100 urte jaiozela. Alan Turing matematikaria behar bada, ez da ezaguna, behar bada bai, behar bada ez, segun zeini galdetzen diozun oso ezaguna da, eta segun zeini galdetzen diozun ez da ezaguna. Normalean, informatikariek esaten dute, baietz, ezaguna dela, edo beraiek behintzat ezagutzen dute, nolabait, ordenagailuak egon baino lehen ere, berak asmatu zuelako informatika teorikoa behintzat, ez dakit nola esan, logika, informatika, matematika nahasten zituen, eta historia tristea du, hiltzen oso gazte, eta nolabait, geixilduta gelditu da pertsonaia hura, baina zientziaren historian merezi du benetan postu handi bat, eta benetan hor goian egotea. Alan Turing, Ingalaterran jaio zen, 1912 ekainaren 23an, eta horregatik aurten izendatu dugu, gomatxon artean izendatu dugu, Turingen urtea. Eta Turingi buruz hitz egiteko dugu onbidatu bat, berezia hemen, informatikari bat, nola ez, Jesus Ibáñez, kaixo ongi etorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Ez da lehenengo aldia, Norteko Ferrokarrilean zaudela, eta ongi etorria zara badakizu, eta gainera, hemen dugun gaia behar bada duela urte asko egin behar genuen, informatikari bezala ados egongo zara.
Bai, erabat.
Zuek ere ospatu behar duzue.
Bai. Turingen pertsonalitatearekin gertatzen dana da, pixka bat aztertzen badugu zeintzuk izan ziren bere ekarpenak, ez bakarrik ekarpen zientifikoak, baizik eta ekarpen historikoak, beti pentsa dezakegu itzalpean dagola, merezi duen ospea errekonozitzen ez delako. Hori gauza askorengatik. Kausa bat izan daiteke, berak oso historiako oso momentu berezian hartu zuela parte zientziaren garapenean, hain zuzen ere bigarren munduko gerratean, eta garai hartako nolabait ikertze ugari sekretupean gelditu dira. Turing egon zan adibidez, gero baita ere sartu da zegoen beste proiektu bat, Britania handiko bomba atomikaren programan sartuta, baina inorketzekin oso ondo, nola? Eta ere hori itzalpean gelditzen da. Eta gero badago beste faktore bat, eta zan bere aspektu nolabait soziala. Turing zan pertsona berezia, Turing zan pertsona modu irikian bizi zuena bere homosexualitateak, eta azkenean horri kosta zitzaion bere karrera eta azkenean bizitza ere.
Bizitza, bai, oso bukaera tristea da, bukaera tragikoa, eta horrek ere, eta noski zientzian eta informatikan adibidez izan duen garrantziarengatik, horrek eraman du jendeak, ba, ez dakit, aldarrikatzera bere figura, bere pertsonaia, eta eskatzera Ingalaterrako gobernuari barkamen publiko bat egin dezala, ba, Turingen kasuan behintzat, ez? Ez da aztu behar, 1967 arte, bueno, ilegal ezala, homosexuala izatea, adibidez, ez? Ta hori da, duela, ezerrez, eta harritzekoa da, eta horren barruan, hori baino, ba, ez dakit, 13 urte lehenago hiltzen Turing, hiltzen hil behartzen zuena, baino askoz lehenago, eta, claro, horre galde batetik pertsona bezala oso larria da nolabait esateko, baina zientifiko bezala ere, ba, moztu digu karrera oso ibilbide polita, edo, bueno, ez dakitzen emango zuen, baina egin zuena, oso azkar egin zuen eta asko egin zuen, ez?
Bai, hala da. Gainera, hil baino lehenago, ba, hain zuzen ere, bere aukera sexuala dela medio, ba, ja, hasi izan programa askotatik baztertua izaten, eta berak oso modu saminean ikusten zuen hori, bueno, guda hotzeko garaia izaten zan, eta ba kondena sozialaz gain, bazegon oso kode zurruna, esan ez ahuleziak zeuzkaten pertsonek ezin zutela kooperatu estatuko goi mailako eragiketetan, eta guzti hori bizi izan zuen bere azkeneko urtetan, eta ba daude nolabait testimonio batzu ba erakusten dutela oso modu saminean bizi izan zuela hori.
Bere buruaz beste egin zuen edo ez dago argi. Aurkitu zuten hilda, eta koska egin ondoren, sagar bati koska egin ondoren, eta ustez sagar horrek zianuroa zeukan, ez?
Argi zegona, autopsiaren arabera, izan zan hori, zianuro izan zala akatu zuena, sagarra etzan inoiz analizatu, eta, bueno, badago baita ere ikusmen erromantikoa, nola bait, bueno, bakizu, sagarra pozoinduaren historia, Edurne Zuri badagola hor nahiko, ba, aurren kontuen inguruko historio berezia, eta batzuen arabera, bere biografo nagusiaren arabera, izan daiteke berak izan zuen azken mugimendua zela, gutxienez bere amari suizidatu buruaz beste egin etzula nola baitzirrikitoa usteko, osea, berak behartuta ez egoteko buruaz beste egin zula pentsatzea. Eta, bueno, izan daiteke hori, ez dakigu, inoiz ez dugu jakingo.
Ze historia handia pelikula bat egiteko,
Bai, baina gero ikusten dazu, ba, ni lengua egunean egon nintzen pentsatzen, eta zientzilari garrantzitsu askoi buruz ez dira pelikulak egin. Baldago, pelikula hon bat adibidez Einsteini buruz? Ba, ez. Zeratik, igual interesgarriegiak zirelako.
Arazego,
ez dira sartzen, metraje batean edo.
Turingi buruzko pelikularen bat edo beste badago, baina bai, orain ez dut aurkitzen, hemen badut apuntatu da nunbait, Breaking the Code uste dut filma egin zutela, nik ez dut ikusi, egia esan behar dut, baina, bueno, bakit badagoela, baina egia da, hor atzean, ez bakarrik bukaera tragiko hori, badaude kontu asko Turinen inguruan, ez, eta, bueno, testu ingurua ere mundiala da, bigarren mundu gerra tartean egonda, baina ez bakarrik hori, aurreko aldi, zatian nolabait, orain jungo gara kronologikoki nolabait ez, pixkat ordenatuko dugu historia, baina badago, ez dakit, mamia edo ez, gioi on bat egiteko eta txaskarrilloak nastuta bagauza sakonekin, eta ez dakit, gioilaria izango bazina egingo zenuke, ez? Alan Turinei buruzko.
Batuko nuke egiteko. Ba, txartu behar dugu, adibidez, Turing da, nolabait, gure garaiko Leonardo bezala. Bera bazekin, interesauta zegon metafisikan. Bere hasieran adibidez oso interesauta zegon, zer lazio zegon aztertzen, aztertzeko zer lazio zegon gorputza eta arima edo gogoaren artean. Eta horrek ere izan zuen garrantzia bere ondorengo lanean. Gero junzan Wittgensteinen klasetara, matematikaren filosofia ikastera. Logikari buruz iaia bazegon guztia bazekin, Russell eta Whiteheadekin egon zanan Cambridgeen eta lehenbiziko eskutik jakiten zuen dena. Mekanika kuantikoa asko interesatzen zaion eta ez bakarrik mende hasieran egindako aurrerapenak, baizik eta adibidez von Neumannek egin zituen ekarpenak ia 30. hamarkadan. Ordun edonora juten zea eta aurkitzen duzu bere interesa eta gainera horren atzean badago beste genio bat. Eta berak bazaukan berezitasun bat genio hoiekin ere loturak egiteko, genioen interesa piztutzeko. Von Neumannek gonbidatu zuen Princetonen gelditzeko eta berak esan zuen ezetz, oso gaztea zenean, tesia irakurri berria zeukan. Eta esan zuen ezetz, baina holakoa izan bere bizitza, toki batetik bestera eta beti ezagumendu putzua zegonean, beran han murgiltzen zan bera, eta dana beti erlazionatuz.
Joan gaitezen, adibidez, hori, gerren arteko tarte horretara, eta hortik abiatuko gara, noski txikitan oso ume, ez dakit, inteligentea, oso azkarra, oso na, baina oso berezia ere bai, eta bar, homoseksualitatearen hasiera, bueno, bere zentzua, edo, bueno, hasten da, kolitxetan, bueno, Cambridgeen eta egontzanean, 16-17 urterekin, hor inguruan, baina pixka eta aurrerago joan gaitezen, eta hitz egin dezagun, bigarren mundu gerra baino lehenagoko garai horretaz. Oso garai filosofikoa, edo zein biografia irakurtzen duzula, oso garai filosofikoa. Eta zurekin hitz egin izan dut Turini buruz, eta gauza bat gelditu zitzaidan buruan markatuta zuk esan zenidan, nolabait informatikaren aita bat edo bezala hartuta dago, garai hartan ez zegoen ordenagailurik, noski, hori paradogikoa dirudi, baina ez da. Baina beraiek garai hartan informatikaren oinarriak jartzen ari zirenak ez ziren ordenagailuak bilatzen ari, baizik eta burmuin elektronikoak, eta hori oso filosofikoki oso mamitsua da, ez dakit, ez? Zergatik esaten zenidan hori?
Azken finean, garai, osea, mendearen hasieran Hilbert matematikariak proposatu zituen bere famatuak diren Hilberten problemak, erronka moduan, irikiak zeuden eta berak pentsatzen zuen importantenak izango zirela. Eta birpasatzen baituzu problema gehienak ez dira nolabait teknikoak, baina danak edo gehienak erlazionatuta daude ezagumenduaren mugekin. Hasi izan susmatzen nolabait gure pentsamendua, gure tresna mentalak ez direla omnipotenteak. Zeoze egon daiteke horren atzean. Orduan, saiatzen zan erabiltzen ditugun tresnen poterean neurtzen edo, bueno, eramaten muturreaino, muturra baldin badago. Eta hoien artean, segurazki importanteena izaten zen logika. Azken finean logikak egiten zuen zubia, pentsamendua eta matematika edo zientzi gorriaren artean. Eta orduan, bueno, logikaren bidez deskriba dezakegu zer den egia eta zer den faltsua. Eta badaukagu oso elementu poteretsua, eta da frogapena edo demostrazioa. Logikaren bidez jar ditzakegu nolabait axiomak deitzen direnak, hau da, egitza atartzen ditugun oso printzipio onargarriak eta hortikan frogapen teknikak erabiliz, eta frogapen teknika horiek oinarrituta daude argi eta garbi gure arrazonamendu eskemetan, orduan hortikan atera dezakegu egia den guztian arlo konkretu batean. Eta arlorik interesgarriana, matematika, azken finean, formalizatzeko erreztasun gehien ematen duena. Orduan, kuriosoa da, baina ka, jendea, azten zan, hasierako galderak egiten. A ber, gure pentsamendua benetan, gure logikak bakarrik egiek hartzen du, edo gezurren bat ekar dezake. Hori da, sendotasunaren problema. Posible alda gure pentsamenduaren bidez kontraesanetara jutea? Hau da, erakustea bi eta bi berdin lau, eta beste aldetikan bi eta bi berdin amar. Posible alda hori? Eta frogatu behar zan, bai etzala, ez ez. Bigarren kuestioa da, bigarren galderi izango litzake, bueno, demagun ez dela, edo froga, demagun frogatzen dela, sendoa dela, hau da, ez daukagula kontraesanik. Orduan, ez ditugu gezurra frogatuko, baina frogatuko alditugu egi guztiak. Eta hori da, osotasunaren problema. Hau da, daukagun tresnak balio du errealitate osoa deskribatzeko, naizta errealitate formala izan. Hau da, bakarrik matematikak eruitzein dezagun mundu errealari buruz. Eta hori, frogatu zen, ez dala posible. Hau da, ez da
hori azpimarratu behar da, ez da posible.
Ez da posible, eta hori frogatu zen, Turin gaztea zenean. Eta hori pilpilean zegon. Hau da, baten bate planteatu zuen problema hori, Hilbert, hain zuzen ere, David Hilbert, oso intelektual famatua eta errespetatua, eta Gödelek frogatu zuen ez zala posible. Eta orduan gelditzen zen hirugarren galdera. Bueno, orduan badaude gauza egiak direnak. Hoien artean batzu frogagarriak dira eta beste batzu eskura ezinak dira gure eskema mentaletarako. Hau da, egiak izan arren guk ezin dugu frogatu. Bueno, eta frogagarriak direnen artean, froga dezakegu frogagarria direla. Hau da, badaukagu metodo bat jakiteko zehoze frogagarria dela. Hau da, zehozertarako badagola arrazonamendu logikoa bere egia erakusten duena. Eta hori adierazizun Turingek, eta hori izan, baitare, beste ezetz bat, eta Turingek eman zun, frogatu zun, hori ez dala pasui, posible. Eta justu, pentsatuz, hitz horri buruz metodoa, baldago metodo bat hori egia den ala ez jakiteko, erabaki garritasun problema deitzen dana, ba, bera heldu zan bere kontzeptu nagusira, Turingen makinera.
Asko gustatu zait, nola ordenatu dituzun gauzak. Oso, bueno, evoluzioa logikoa gainera ez, izan da, ez, pentsamenduan, eta nik esango nuke nahiko azkarra, ez, urte gutxi batzuetan gertatu zela, eta horrek eraman zuen nola bait, bueno, azkeneko Turingen lehenengo lanetara, ez? Eta orduan konputagarritasunaz eta hitz egiten hasi zen, ez? Horregatik lotzen da informatikarekin nolabait, ez? Dena konputagarria da, ondo esaten ari, konputagarria da dena. Algoritmoa ditugu, prozesadura matematikoak edo nolabait dena frogatu alizateko, eta erantzuna berriz ere da ezetz.
Ezetz, hain zuzen ere, bai, plantea daitezke problema batzu, nahiko adirazteko nahiko simpleak izaten direnak, eta erantzunik ez duten, hau da, konputagailuek ebasterik ez daukatena.
Hala ere, makina baten eskema proposatzen du Turingek, ez? Turingen makina esagutzen dugun hori, nun guk sartzen dizkiogun datuak, hola esango dut, zinta baten bitartez, eta makinak bai dauka holako algoritmo bat, holako prozedura bat, hitzekin hola bildurrakin nabil, baina bueno, hola esango dut, prozedura bat, algoritmo bat, eta zinta horretan dauden zuloak irakurrita, datuak irakurrita, eraikiketa matematiko logiko bat egin dezake, eta emaitza bat idatz dezake, irteran, ez? Zen, zintan bertan, bai, ateratzeko zergitutik. Hori da, Turinen makina, gauza bat oso abstraktoa, edo?
Hala da, baina gauza bat azpimarratu nahi dut. Esaten dugunean, prozedura matematiko-logiko hoiek oso simplek izaten dira. Makinak jakin behar duen gauza bakarra da, bereiztea zer dagoen idatzita zinta horretan. Zuloen bidez, edo tintaren bidez, edo impultso magnetikoen bidez. Eta adibidez, zure, esaten da, alfabetoa. Zure alfabeto baldin bada ABC, makinak bakarri jakin behar du, bereizi noiz den A, noiz den B, noiz den C, eta kapaz ere idazteko bere aldetikan A, B edo C, eta aurrekoa ezabatu behar izan ezkero. Hori da behar duen guztia, bere operazio logiko-matematiko komplexuna, hori izaten da besterik ez.
Eta hor, informatikaren oinarriak ateratzen dira, batzutan esaten da hori CPU moderno baten oinarrizko egitura dela, nik ez dakita hori baino gehiago den, baina nolabait ja informatikarekin topo egin dugu, naiz eta hori esaten genuena, ez dagoen makinarik gare hartan informatikoa ditu daitekenik, ez? Nola baita esateko, ez?
Gertatze dana da, Turingen kontzeptua sortu zen garaian, oraindik prozedura elektromagnetikoak ez ziren horren beste menperatzen. Turingek bere lehenbiziko kontaktua zirkuito elektronikoekin izan zen gerra erdian. Zerati, esfortzu belikoak, nolabait posible interesgarria izan zitezken tresna guztiak sartu zituen. Hain zuzen ere, kasu konkretu hontan, dezifratzeko Alemanien edo Eje potentzien mezua dezifratzeko aleginetarako behar zen kalkulu potentzian dia eta orduan hasi ziren erabiltzen olako zirkuiteria. Eta, baina berari okurritu zitzaion momentu hartan, ze diferentzia egon ziteken, orain arte bere makina abstraktua edo ia agian mekanikoki gauza zitekena, zenolako aurrerapena izango zuen teknologia elektroniko hori erabilizkero.
Eta iritsi gara, bereizitzaren erdigunera nola baita, ez? Bigarren mundu gerra eta enigma makinaren kontura bera han eta hemen ibiltzen zen ikerketan, toki batera bestera eta halako batean gerra hasten da eta alemaniarrek erabiltzen zuten mezua kodetzeko erabiltzen zuten enigma makina ospetsu hori oso komplikatua zana deszifratzeko nahiz eta poloniarrek eta bazuten talde potente batez hor aleginak eta emaitza onak lortu zituzten, baina gerra hasi zanean alemaniarrek nolabait komplikatu zuten enigma makina hori are eta zailago izateko oraindik ere mezuak deszifratzeko. Eta hor dator historia romantikoa, ez? Ingalaterrako hegoaldean, Londresetik nahiko gertu, gaur egungo Milton Keynes edo iritik oso gertu dago toki bat, ikusten baldin badu argazkietan oso da hemen daka argazki eta etxe viktoriano moduko batzuk zeuden, Ingalaterrako edozein tokitan topatu ditzakezunak bezalakoak. Eta hor barruan montatu zuten ingelesek inteligentzia zentro bat edo deszifratze zentro bat eta hor sartu zituzten matematiken artean onenak edo tartean Turing eta lortu zuten alemaniarren enigma makinaren deskodetzea. Historiarra bat romantikoa da, ez?
Bai, eta hildortatika nik pelikulak ez ezagutu arren, novela ugari irakurri dut inguru hortatikan, eta Turing beti sartu eta ateratzen da behin eta berriro. Hain zuzen ere, zuk aipatu duzun inteligentzia zentro horren dependentziak deitzen ziren txabolak. Eta bakoitza bazun berea, eta imagina dezakezun inteligentzia zentro batean, haien arteko komunikazioa nola bain mugatuta zegoen, baina goi mailan zientzilariek noski zeukaten kriston laborategia ideak elkartrukatzeko, hori ikusi izan adibidez Turingek ere zeukala kriston ezagomendua estatistika arloan, oso garrantzizkoa izaten dena deskode eta dezifratzeko prozesuetan, eta hor ere ahaleginak egin ziran, lehenago aipatu dudan esfortzu belikoaren ondorioz, hasi ziren gauzatzen Turingen ideietan oinarritutako makinak. Hau da, gaur egungo konputagailoak bezalak oraindik ez direnak, baina behar dituzten elementu gehienak biltzen dituzten lehenbizikoak.
Hor esan behar da, pixka bat kokatzeko, zaila zait deskribatzea Enigma makina bat nolakoa zen, baina kontua zen, gurpiltxo batzuk zituela letra guztiekin, eta kontua zen letra bakoitza kodetzen zu, kodetu ala, gurpiloiek blak jiratu egiten zuten, eta urrengo aldian letra berak letra bera etzegoela kodetuta letra berdinarekin, alegia nire hitz normaletan bi R baldin bazeuden, ba lehenengo R izango zan K eta bigarren R izango zan T, adibidez, holako zerbait, ez? Aipatu duzu Turinek erabiltzen zituen trukoak, ez, estatistikoak eta bar, besteak beste esaten zuen, ba adibidez, hori, R baten truke inoiz ez dutela beste erre bat sartzen, eta horre ja murrizten dituztela posibilidadeak. Gero bat zeudela, horre, Heil Hitler eta olako mezuak beti alemanearen mezuetan, eta Turinek bazekien egon behar dutela, eta ardun bilatu egiten zituzten, nola baitez, hori ere errestasun txiki bat ematezien taldeari. Eta, bueno, beste alako gauzak aprobetsatuta, edo aritu ziren deskodetzen. Nik uste dut historia oso komplikatua da, hemen irratiz azaltzeko ezin dugu azaldu. Nik ere ez dut oso ondo ezagutzen historia zehatz-mehatz nola deskodetu zuten kodigoa. Bai, izan daiteke Bletchley Park dala zentro hori, inteligentzia zentro hori, bisitagarri dagoela eta museo baten modukoa dala gaur egun, ez? Ez dakit egon zaren edo
ez naiz, naiz inoiz egon.
Ezagutu dut pertsona bat egon zana, eh? Eta junta daitezke eta ikusi Enigma makina bera nolakoa dan eta noski Turinek eta bere taldeek egindako ordenadore kamatxoen artean ordenagailu ordenadore handi hori deszifratzeko, ez? Nolabait lan horrek sekulako ospea mantzion gobernuari begira ere bai, ez?
Bai, bai, dudari gabe. Turing hasiera batean hasi izan, bueno, egia esan bera hasi izan kriptografia ikasten Ameriketan egon zenean. Hau da, oraindik doktoratzeko ikaslea zenean. Eta hori ez da batere arraroa, gerraren susmoa tokia askotan ibiltzen zela, eta bueno, hori izan nahiko arlo aplikatu nabarmena. Gero itzuli zenean, bera sartu zen hoietako erakunde honetan barkatu, eta hasi zen baita ere ba oso garrantzi handia izaten. Hori da ere, bere aurreko lanari esker. Hau da, bere lehenbiziko artikulu famatua Turing makinari buruz, konputagarritasunari buruz eta konputaezintasunari buruzkoa dena, irakurrizun lehenbiziko irakaslea edo autoritatea gonbidatu zuen ara joteko. Eta gertatzen zana, zan, ba hori, zuk aipatu duzun bezala, Enigma makina erabiltziteken modu askotan, gurpilak birdiseina daitezke edo birdiseina zitezken eta gainera alda zitezken. Eta alemaniarrek batzutan, ustekabean noski, konplexutasuna handiagotzen zuten. Orduan, hasiera batean adibidez, Turingek lortu zuen oso azkar aire indarren mezuak deskodetzen. Oso famatua da, ez dakit apokrifoa den ala ez, nik uste, eta iazko izan daitekela, baina Churchillek jakin zun aurretikan Coventry iria bombardatu behar zutela. Baina gerran, informazioaren gerran, ezin duzu erakutsi ze potere daukazun, bestela, hau besteek aldatzen dute sistema eta irabazitako guztia galtzen duzu. Orduan, zer egin zuten, ez zuten Coventry defendatu. Eta ingelesek egin zuten Londres onbaratu behar bazun bezala. Eta Churchill juntzan bere azoteara, bera ikustera, bera nola ea bombardaketa etortzen zen ala ez. Eta Coventryn egon zan 20.000 hildako.
Eta Bletchley Park oso gertu, bueno oso gertu dago Coventrytik gainera, ez?
Naiko.
Arrisku hauan jarri zuen nola baita, ez?
Ez arriskuan gelitzeko, bestela segurazki ez egin izan zute, egin lukete. Gero, ala ta guztiz ere, ba makina berea, osea, makina eskema jakin arren, ba aplikazio ezberdinetan etzanen erreza eta adibidez, ba oso claro, batez ere espero zan noizbait estatu batuak gerran sartzea eta itsasoa menperatzea oso importantea ez zen, azken finean Bretaña handia irla da. Eta ala ta guztiz ere, bueno, ba aireko mezuak bai dezifratzea bazegon, baina urpekuntziena ez, komplikatuagoa zelako. Eta Turingek hain zuzen ere hainbat elementu aplikatuz, baina batez ere pasaz dedukzio mundutik, hau da, berak logikoki deduzitzen zituen zeintzuk izan zitezken aulezia, gero horri ematen zion itzulpen estatistikoa eta gero azkenean horri ere ematen zion azken itzulpena makina batek dezifratzeko aginduak izan ditzan. Pasatzen zan, eragiketa mentalatik, eragiketa logikora, eta eragiketa logikotik, eragiketa mekanikora. Azken finean, bere pentsamenduan beti egon diren, egon den baliokidetasun nagusia. Berakik, bere ideia zan nola itzuli mundu batetik bestera. Mundu formala, ezagumendu formala, gogoa, hau da gure mentean pasatzen dena eta nola egiten duguna razonamendua, eta gero guzti hori nola islatu makina automatiko batean. Hau da, beti berdin egiten duen dispositibo batean.
Programatu egin zuen.
Hain zuzen ere, bere ideia izan zen programazioa. Turingek deskubritu zuen softwarea. Bera baino leno, etzan existitzen. Lehenago pentsatzen zen, problema bakoitzak behar zuela bere makina. Lehenago, ba, Pascal edo Leibniz, ba, 100-200 urte lehenago diseinatu zituzten batutzeko, biderkatzeko makinak, eta ideia zen. Problema bat duzu, eraiki ezazu makina bat ebazteko. Turingen makinaren ideia, antzekoa izan daiteke. Problema bakoitzarako, behar dezu makina bat. Baina orduan Turingek deskubritu zuen, bere makinek ez zutela bakarrik zenbakiak erabiltzen, erabiltzezaketen edozein informazio mota, eta beste gauza askoren artean, beste makinen deskribapena. Orduan, deskubritu zuen, deitzen den makina unibertsala, edo helburu orokorreko konputagailua. Makina bat, ezer egiten ez dakiena, gauza bat kenduta, beste makinaen portaera jarraitu. Eta horri deitzen diogu programa. Batutzen duen makina egin beharrean, makina orokorra, makina unibertsala diseinatzen dugu, eta ematen diogu batutzen duen makinaren deskripzioa. Azken finean hori informazioa baino ez da. Eta bera konturatu zen hori askoz eraginkarragoa izaten zen, eta askoz ate gehiago irikitzen zuen ezagumendurako.
Eta horrek bidea ematen digu, eta ja pasatu behar dugu, bestela denborari gabe geldituko gara, azkeneko zatira, ze Turing ezaguna da, hortik aurrera egin zuen urratsaren gatik, ez? Nolabait gerra bukatzen da, nolabait bere gobernurako lana nolabait esateko bukatzen da, baina bera jarraitzen du teorizatzen, jarraitzen du bilatzen makinen eta konputazioaren mugak edo non dauden, eta planteatzen du galdera izugarri garrantzitsu bat, eta da pentsa aldezake makina batek. Ez? Eta horrek irekitzen digu eta ematen digu adimen artifizialaren sarbidea, ez? Irekitzen digu ataria adimen artifizialera, ez?
Turingen erabilizu nahi zuzen ere building a brain adierazpidea, hau da burumuina eraiki 1944 gutun batian. Orduan, kar, lehenago aipatzen nuenarekin erlazionatuta dago. Bere makinak edozer egin badezake, esaten badiogu nola, da, ematen badiogu programa, beste makina baten deskribapena izango zitekena, orduan, ba, erabat aldatzen zuen ikuspuntua. Normalean ingenieriek nahi dutena, eta normala da, ba, problema hau daukat, honetarako makina egin dezaket. Aldiz, makina honi plantea dakioke edozein problema, baldin badaukagu metodon bat egiteko. Orduan, esan dudan bezala, bera hasi zan ikusten mugak egon zitezken bakarrik gure ahalmen propioetan. Eta orduan, hasi izan planteatzen nola deskribatu posibilitate hori. Adibidez, Turing inor baino askoz lehenago hasi izan pentsatzen buru programatzeko kapaz izango ziren makinetaz. Berak ikusten zuen, azken finean makinak egin behar du esaten dioguna programa baten bidez, baina esaten badiogu nola eraiki programaren bat gauza berriak egiteko, eta claro, bertan justu topo egin zuen oso garrantzizkoa den kontzeptuarekin, hau da, ikasketa posible alda makina batek ikastea. Bestela, beti egongo gara gu, hala, egongo da programatzailea, makina baino gehiago jakin behar duna. Aldiz, esaten badiogu nola lortu prozedura berriak, erabatez berni izango da. Eta guzti hori, ezin zuen inoiz martxan jarri. Zoritxarrez, ba, makinak beste nonbait eraiki zirelako, baita ere, Britania Handian ere. Baina berak egin zuen hainbat hausnarketa teoriko. Eta hoien artean, dago oso famatu bihurtu den Turingen testa. Eta Turingen testaren ideia da, bueno, nola jakin dezagun, non jarri dezakegu gure validazo zientifikoa. Noiz esan dezakegu, ez nola lortu, hori ikusiko dugu, baina lortzen badugu, nola jarriko garadoz, lortu dugula. Ez da gauza bera, ez dakit, logaritmo bat kalkulatzea 16 zifrekin, hori ikus daiteke noiz dakasun arrakasta, edo esatean makinak pentsatzen dula. Eta Turingen testak da hain zuzen ere galdera honi emateko arrapostua. Eta ez da batere triviala, oraindik ere jarraitzen da eztabaidatzen edozein aurrerapena egiten denean, adimen artifizialean, tirabirak badaude eta hor sartuta daude baita ere filosofoak eta sartuta daude zientzia kognitiboko adituak. Eta informatikariak, eta nahiko problema zaila da, eta berak oso modu dotorean ebatzi zuen.
Esan behar da, nola baite, Turingen testa, planteatzen den, normalen planteatzen den bezala behintzat da, bi ez dakiz zerren arteko pertsona bat eta ustezko pertsona baten arteko elkarrizketa bada, solasaldi bat, baino bigarren pertsona hori izan daiteke makina edo izan daiteke pertsona, hori da kontua, ez? Hori argitzea. Eta hirugarren batek irakurtzen du berein arteko solasaldia eta horren arabera berizten du edo gai da berizteko bigarren hori makina den edo ez. Ez dakit oso ondo kontatu dan, ez da hain simplea. Gaur egun erabiltzen ditu Turingen testak interneten adibidez, captcha famosoa edo formulario bat betetzezunean gero eskatzen dizu betetzea, hemen ikusten dituzun hitzak eta zenbakiak eta letrak idatzi itzazu, eta ordun kapaza baldin bazara argi dago etzarela makina bat, eta ez bazara kapaz hori egiteko makina bat zera, eta ordun baztertu egiten zaitu programak. Azkenean baliatzen ari gara Turingen testa oraindik gainditzeko urruti gaudela, ez da?
Bai, dudarik gabe, gertatze dana da hor aplikatzen den teknologia azken fina da bizuala. Gugea kapaz hor nahasketa horren barnean idatzita dauden hitzak bereizteko gauza. Aldiz, makinak printzipioz ezin du. Gertatze dana da maila horretan jartzen bada Turingen testa, orduan adituek egite dutena da saiatu haien Turingen makinak, haien programak captcha ebazten. Horrek esan nahi du kapaz izan behar dute oso ingurune nebulosoa eta informazio zarata askokin nahastuta dagona, bertan bereiztea zer jarrita dagon. Baina ara eraman dugulako, azken finean interes ekonomiko handia dago horren atzean. Zerbitzari gehienei interesatzen zaie makina automatikoen erasoak ebitatzea. Eta horretarako behar dute metodo bat bereizteko noiz izan daiteken noiz egon daiteken situazio hori.
Jesus, galdera hau egin dizut dagoeneko eta erantzun diazu dagoeneko beste nunbait, baina egin behar dizut. Gaindituko aldugu testa, Turingen testa.
Nik uste dut gaindituko dugula, argi dago. Gertatzen dena da, segurazki ez dugu jakin noiz gaindituko dugun. Noiz bait izango da ingarbi, ezen inork ezingo baitu ukatu. Eta bidean tirabira ugari izango dugu. Zer gertatzen da Turingen testarekin? Azken finean ere, horrek erakusten du, ez gaudela oso prest, makinak gu bakarrik kapaz garen ustezko gauzak egin dezakela errekonozitzea. Orduan, normalean, gertatzen dena da, programa batek edo konputagailu batek adimentsuak bakarrik egin lezaken problemaren bat ebazten duenean, orduan esaten dugu hain adimentsua ez dela pertsonaria. Hau da, adimena ez datza hortan. Hori oso garbi ikusten da xake jokuan. Garai batean, adimen artifizialeko puntan zegoen helburua izaten zen, ikasi behar dugu, lortu behar dugu, joku teoria eta ezakiz zer, baina lortu behar dugu, adibidez, xakean, pertsona mailan jokatzea programa baten bidez. Lortu den aurretikan, zer gertatzen da, programak lortzen dulako, indargorria erabiliz, askoz, aukera gehiago, ebatz eta egiazta dezake pertsona bat baino. Orduan irabazten gaitu, baina nolabait beste kantxa batean, ez gu jokatzen dugun kantxan. Eta gaur egun gertatzen da, adibidez, lenguaiaren analisia ulermen eta sormenean, aspektu honetan edo ikertze oso aplikazio praktikoak dituen arlo honetan, estatistika gorria erabiltzen da. Hau da, makinak igual ez daki hitz egiten, baina badaki zer esan duten 100.000 pertsonek bere bizitza osoan. Eta orduan, hortikan ateratzen ditu arau batzu jakiteko zer den egokia, zer ez den egokia, nola itzultzen dan, zer erantzun behar da beste zerbaiten ondoren. Gu egiten aldugu horrela, ez du ematen. Segurazki zerbait egongo da, baina aztertu beharko genuke. Orduan, zer gertatze da, beti egongo dira olako erretizentziak onartzeko mugaren bat gainditu dela Turingen testean, ukaezina izan arte, eta ukaezina denean ja ez dakitzen mailatan egongo diren konputagailuak.
Hemen utzi beharko dugu, denbora joan zaigu, oso azkar joaten da denbora bakizu, eta, batez ere irratian, ez? Azkeneko esaldi bat botako dut, ze asko gustatzen zait, behar bada, zuk esan dakoenaren kontra igual doa, pixka bat xake jokoaren kasuan, ez dakit oso zehatza den edo ez, baina esaten dute, lortu dugula xake jokoan jokatzen duen makina bat egitea, baina ez dugula lortu poker jokoan jokatzen duen makina bat, eta horrek ematen digu dimentsio bat, ez makinetan nun gaude. Jesus Ibañez, informatikaria, eskerrik asko gurekin izateagatik, Turingen figura honi edo azpimarratu nahi genuen honi zea bat jartzeagatik, abots bat jartzeagatik, eta noski nahi zuen arte.
Eskerrik asko benetan. Agur Bili. Zientzia.net. Elujar Fundazioaren eskutik zientzia albisteak zuretzat. Zientzia.net.
Goazen amatxoren tripa barrura. Ara? Zerbait berria ari da hemen sortzen. Ikus dezagun.
Aurdun gaude.
29. astea. Gutxi geratzen da ordunaldia bukatzeko, umea jaiotzeko eta zure mundua aldatzeko. Astebete besterik ez, prest al zaude?
Umetokiaren barruan noski umea dago. Baina badakizu, ez dago bakarrik. Zilborrestea ere han dago, zakuan sartuta eta umearekin nahasita. Esan behar da, zilborrestea umea bezain luzea dela, 50 zentimetro gutxi gora bera. Ematen du, fetua soka lodi batekin jolasten aritu dela. Zorionez, ez du mugikortasun handia, eta egiten duena egiten duela ere, ez du zilborrestea gehiegi korapilatuko. Lasai, amatxo, medikua adi egongo da bada espada. Zilborresteak arazoak sortzen baditu, medikuak konturatuko da. Hain zuzen ere, erditzea gerturatu ahala, zilboresteari oso gertutik jarraitzen zaio.
Eta ez da faktore bakarra. Ama eta umea oso kontrolatuta daude. Informazio asko pilatu dugu aurdunaldi luzean zehar, eta horrek guztiak lagunduko du. Orain, zain egon behar da erditzen hasi arte.
Umea edozein unetan etor daiteke. Adi egon behar da, baina dramatizatu gabe. Seinale nagusiak uzkurduren maiztasuna eta noski urak botatzea dira. 5 minutuan behineko uzkurdurak baldin badituzu, erditze fasea hasi da. Eta urak botatzen badituzu ere bai. Lasai jantzi eta joan zaitez ospitalera. Une hori ez da Hollywood. Ez da 200 kilometro orduko abiaduran jan behar, ez da trafikoa geratu behar, eta ez dira semaforoak gorrian pasatu behar. Ez. Joan zaitez ospitalera, ez itxaron, baina lasai hartuta. Badago denbora.
Erditu, datorren astean erdituko gara, baina horretarako astebete falta da, eta bizitzak aurrera jarraitzen du. Badago zertaz hitz egin ordura arte, noski. Orain adibidez, zenbaki buruz hitz egingo dugu. Etor dadila naikari. Naikari Blanco, gabon, ongi etorri. Bueno, beti gertatzen da, ikainan agurren hilabetea da. Eta gaur zure txanda da.
Hori da, gaur dazkun gure azken eguna.
Ja, borobildu egingo dugu zenbakien kontua. Zenbaki komplexuak.
Hori da.
Bidak gaur tokatzen dana. Nik esango nuke, bueno, baietz, jendeak esautzen duela, ez? Txisteetan eta dena agertzen dira.
Bai, hori ere egia da, jendeetat izan daitezke ezagunak, bai.
Hori bada, adierazle bat, ez?
Bai, behintzat.
Bueno, guazen ikustean nondik ateratzen diren eta horretarako, bueno, pasadia zuen testuan, ze astero pasatzen dira zuen testu bat, planteatzen duzue, bueno, X berbi berdin 25 baldin bada, bueno, badakigu, X dala 5 edo -5, ez?
Hori
badakigu. Bueno, baina X berbi berdin -1 baldin bada,
hor ja arazoak. Berriro ere arazoak, badakizu, gu beti arazoak bilatzen ditugula, gero konponbideak lortzeko noski. Kasu hontan hor agertzen da arazo bat, badaude ekuazio batzuk, emaitzik ez dutenak, edo badirudi emaitzik ez dutela, ez da?
Hau adibidez.
Hori adibidez. Orduan, claro, zer gertatzen da, ba, matematikariok nahi duguna dela ekuazio polinomiko guztiek, mota horretako ekuazio guztiek, soluzioa izatea. Beraz, zer egin dezakegu? Ba, soluzioa asmatu. Hori da, kasu hontan egingo duguna, soluzioa asmatu.
Oso zikina da, esaten ari zaren.
Bai, badakit. Jendeak seguraski hori imaginatuko du, baina hola da.
Eta zein da soluzioa, asmatutako soluzioa kasu honetarako?
Ba, kasu honetan I deitu zioten, I letraz adierazten da zenbaki hori, eta badakiguna da I berbi -1 izango dela kasu honetan. Eta orduan, ba, asmatu berri dugun letra honekin edo zenbaki berri honekin, isa berbi gehi bat ekuazioak soluzioa izango luke. Eta beraz gure problema, ez? Ba, ja ez dago problemarik esan.
Eta momentu hontan esango dute matematikari hauek. Beti biltzen dira alako trikimailuekin, hori paperetan funtzionatzen du, ez du zertarako balio, ez.
Ez, hori da. Hori da azkenean ez behar bada berezia dana kasu hontan. Badirudiguk, bueno, dola da, asmatu egin zuten, ez? Mundu errealitik atera ginen zenbaki hau sortzeko edo asmatzeko. Baina gero, benetan errealitatean ba, badauka bere aplikazioa. Eta adibidez, ba, hegazkinen aerodinamika hobetzeko zenbaki hauek erabili egiten dira. Edo ingenieritza elektrikoan ere erabili egiten dira.
Bueno, nik nire ekarpen txikia egingo dut hemen. Nik uste dut, uin baten funtzioa, uinak, ez? Uin baten funtzioa daukan edo zerrek, ba, bueno, askotan izaten duela. I hori, eta hori, benetan erabilgarria da. Zertarako adibidez? Bo, irrati entzuteko.
Adibidez, ez da.
Antena batekin nahi baldin baduzu, eta uinekin lan egin behar baldin baduzu, interferentziekin, ez dakiz zerrekin.
Ba, horre ere, agertzen dira. Bai, orduan benetan, asmatu bazen ere, eta badirudi zala matematikariok behar zuten gauza, eta bakarrik gero benetan ikusten da mundu errealean ba, aplikazioa daukala.
Noiz bururatu zitzaizuen, bueno, zu sartzen zaitut matematikarien taldean, baina noiz Noiz sortu ziren?
Bai, ba...
Eta horrelako zenbakiak.
Berpizkundean edo, hasi zirenean, hirugarren mailako ekuazioen soluzioak bilatzen, hor agertu ziren erro barruan zenbaki negatiboak. Eta hor ja ikusi zen, ba, horrelako zeozer interesgarria izan dizitekela. Baina, benetan, 16. mendean izan ziren Cardano eta Bombelli, lehenengo zenbaki irudikariak edo erabili zituztenak, bueno, zenbaki konplexuak kasu hontan.
Bueno, horrela esan da, ados, vale. Ez dago besterik, baina berpizpundea hori dago han. Han atzean, imaginatu, ba, ez dakit, Miguel Ángel hor bere, bueno, ez dakit, bere adibidez David zehatzen, zizelkatzen, eta bitartean ari ziren matematikari batzuk horrelako gauzetan ja pentsatzen, gara hartan.
Bai, horrela.
Bueno, tira, ba, Bukatu behar dugu, luzatu egin zaigulako ere Alanturinen elkarrizketa, merezi zuen egia esan, eta bueno, besko aitzakirik ez dituz emango. Baina bukatu baino lehen, irakurri nahi dut, zuen testuan dagoen azkeneko paragrafoa esaten diazue, honen bestez bukatutzat emango dugu gure ibilbidea zenbaki sistemen inguruan, baina kontatu alditugu zenbaki guztien kontuak, ba, ez noski, askoz ere misterio gehiago daude kontatzeko, baina gutxienez ezagutu ditugu ba, zenbaki mota guztiak, ezta? Ba, hori ere ez. Hainbat zenbaki tipo gehiago daude, kuaternarioak, oktonioak, hiperkonplexuak, surrealak, gaizki izango dut baten bat, eta jarraitzen duzu esaten, eta ziur gehiago sortuko direla etorkizunean, hori kezkatzekoa. Eta horrekin batera, ba, gure azken hausnarketa esan ematen diazue. Matematika ez da ipuin itxi bat, azalpenik gabeko misterio pila daude oraindik ere eta nor jakin, agian zuetako batek izan lezake misterio horietakoren bat ulertzeko giltza. Eta zuetako batek hori da entzulei zuzenduta pentsatzen dut.
Hori da, bai.
Baina ikari blanko eta atzean dagoen matematikari ekipo guztia, eskerrik asko urte honetan egin duzuen lanarengatik eta zenbakien kontua kontatzeagatik.
Bale, mi esker zuei.
Errua nirea da, gaur ere ez da etorriko Oihana Jauregi, naiz eta azken Teknopolisaioa emititu behar duten asteburu honetan. Azken Teknopolisaioa Balentziaga Museoaren zahar berritzaileak, Formula Student autoak egiteko lehiaketa, Trombinako guleatzailearen produkzioa bakterio baten bitartez, hori dena eta askoz gehiago Teknopolis Telebista saioan asteburu honetan. Denboraldi honetako azkena esandakoa. Ederki aurkeztuko liguke hoienak, bai, baina nik esetz esan diot, ez etortzeko. Horren ordez, datorren asteko saiora gonbidatu dut, hori izango baita gure azken saioa denboraldi honetan. Bai, ondo entzun duzu, Norteko Ferrokarrilak makinak itzali eta oporrak hartuko ditu, eta hori ospatzeko, ba, aurdun gade atalaren bukaera handia izango dugu, Ainhoa Salegirekin, eta Oihana Jauregik ere lagunduko digu agur esaten. Bai, datorren astekoa, azken saioa. Bagoaz, eskerrik asko Jesus Ibañez, eskerrik asko Naikari Blanco eta eskerrik asko zuri entzule. Barkatuko diazu zure izena ez jakitea, noski, baina nola nahi ez, eskerrik asko. Bakizu gurekin kontaktuan jar zaitezkela, noski, elbide honetara idatzi da.
Norteko, norteko@eitb.com.
Eta gure aurreko saioak entzun nahi badituzu, ba, bilatu sarean, elbide honetan.
norteko.eluiar.org.
Gaur Hans Dickman izan da gure gidari teknikoa, Manez Urruzola gure ahotsa ordunaldiaren atalean, eta ni, Guillermo Roa, mikroren aurrean egon naiz berritxoaren funtzia egiten. Noski, berriketan nirea izan da, baina Eluiar Fundazioaren zientzia komunikazikoen izenean izan da. Datorren astean berriz ere izango gara zuekin, demoraldiko azken saioarekin. Ondo izan, agur!